Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз армысыдар ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, қызықты хикаяны баяндап береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Батырлық эпикалық жырларды баяндайтын қиссашылар үш түрлі нұсқа: жазбаша баяндау, қиссашылардың баяндауы мен тұмарларды пайдаланатындығын айттық. Сонымен қатар жазбаша баяндау мен ауызекі тілде баяндалған нұсқалар жайында сөз қозғадық. Қиссашылықтың тағы бір дерек көзі тұмарлар. Тұмар шын мәнінде ауызекі әңгімелердің жазба нұсқасы болып табылады. Қиялдау және қайта жаңғырту қабілетіне ие қиссашылар осы мүмкіндіктерінің көмегімен және сондай-ақ шебер ұстаздар алдын көріп, тұмарларды пайдалану арқылы тәжірибе жинайды. Ежелді қиссашылардың көбі жаза да, оқи да білмеген. Олар хатшыны қызметке алып, өздеріне тұмарларды оқытқызған. Сөйтіп, қиссашылар оны жаттап алып, халық алдында айтып беретін болған.
Әдетте сауаты аздау адамдар тұмарларды қисса айту жиындарында тез-тез жазып алып отырған. Асығыс жазу мен жазушының сауатының аздығы тұмарларда қателердің көп болуына себеп болады. Бұл қателер басқа тұмарларда да қайталанған болатын. Бұған қарамастан тұмарлар қымбатқа сатылып, бір қолдан екінші қолға өтіп отырған. Қиссашылар қисса айтуды өзі меңгерсе де, ұстаз алдын көрсе де, тұмарды пайдаланып, әңгіменің негізін содан алады. Сондықтан да тұмарлар дәстүрді жалғастырып, жазба және ауызекі әңгімелерін қатар сақтайды. Қиссашылықты зерттеушілер тұмарды әңгіменің қаңқасы деп санайды, бірақ кейде сөйлемдер одан кемітіледі немесе қосылады. Мысалы, Бауберуз, әзіл қалжыңдар сияқты, немесе қиссашылар уақыт пен меккенің талабына сай оған қосатын немесе алатын дүниелер сияқты. Әңгіме айтушылар бір сағатта тұмардың екі бетін баяндайды, бірақ қонаққа барғанда олардың әдеттегі көрермен емес екендіктерін, ертең болмауы мүмкіндігін білгендіктен әңгіменің қосалқы бөлімдерін қысқартып, оқиға желісін сөзбе-сөз баяндап береді. Қиссашылар тыңдарманы көп тақырыптарды ғана баяндайды.
Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның ауызекі әңгімелерінің әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған Титтей атты әңгімені тыңдауға шақырамыз.
Ерте-ерте-ертеде ешкі жүні келтеде бір кедей болыпты. Ол әйелі және үш баласымен бірге өмір сүріп жатыпты. Дүниенің затынан тек бір сиыр ғана болыпты. Бір күні сиырды сойыпты да шек қарынын алып шығыпты. Шек қарынды тазалап жатқан кезде көңілі басқа нәрсеге ауып кетіп, байқаусызда қарынды тесіп алады. Қарынның түкке жарамай қалғанын көргенде басына бір ой келеді. Қарынды әйеліне беріпті де, «Бұлақ басына барда қарынды суға толтырып алып кел, егер суға толтыра алмасаң, үйге қайтпа» депті. Ештеңеден хабарсыз әйел бұлақ басына барып, қайта-қайта қарынды суға салыпты, бірақ бір кесенің артық су оған тұрақтамапты. Ақырында шаршапты да, қарынды алып үйге оралыпты. Келсе үйдің есігі жабық тұр екен. Есікті қағып, «Есікті неге жаптың?» деп сұрапты. Күйеуі, «Су әкелдің бе жоқ па?» депті. Әйелі, қарынды тесіп тапсапсың ғой, су ағып кете береді депті. Күйеуі есікті ашпай, жөніңе кет, қарынды суға толтырмасаң үйге қайтып келме дедім ғой депті. Күйеуінің айтқан сөзден қайтпайтындығын білген әйел кетуге айналды, бірақ қар жауып күн суытып кеткен екен. Біраз жүріп еді, мұздап бара жатқанын сезді. Қарынды жылдам ортасынан екіге бөліп, екеуін екі аяғына байлап алып, жолға шығыпты. Келе жатып тауға жетіпті, қараса, жіңішке түтін көкке көтеріліп жатыр екен. Түтінге қарай барып еді, әдемі де таза үңгірге жетіпті. Үңгір емес, үйдерсің. Ішіне еніпті, айналасына қанша қараса да ешкімді көрмепті. Бірақ ошақтың басында ішінде еті бар қазан қайнап жатыр екен. Мұздап қалуға аз қалған әйел жылыну үшін және шашаған басу үшін ошақ басына келіп отырыпты. Жағдай қалпына келгеннен кейін қасықты алыпты да қазандағы сорпадан ішіп кеудесін біраз жылытыпты. Әйел сонда ғана мына үңгірдің иесі кім болды екен деген ойға қалып, ар жақ бер жақты қарағанда үңгірдің түпкі жағында ескішенің барын көріпті, бір бұрышқа тығылып қалыпты.
Жатыр еді. Әйел өз ішінен қазір үңгірдің иесі келіп қалуы тиіс, оның қандай адам екенін білу үшін жақсырақ жерге тығылайын деп ойлапты. Кенеттен мынадай бір дауыс естіпті. Түйелер хей-хей, жылқылар хей-хей, қойлар хей-хей, бұзаулар хей-хей. Қараса, үлкен отар үңгірге жақындап қалыпты. Жануарлар ақырындап өз орындарына барып жайғасыпты. Бірақ олардың артында ешбір адам көрінбепті. Таң қалып қарап тұрып еді, текенің мүйізіне отырып алып, үңгірге жақындап келе жатқан бойы бір қарыс адамды көріпті. Теке үңгірдің аузына келгенде әлгі теттей адам жерге түсіп, бір кішкене мал терісін жерге жайып, қабырғаға сүйеніпті. Кенеттен айналасына қарапты да, адамзат баласының буы келіп тұр депті. Титтей адам қанша қараса да адамды таппапты. Бірақ бір адамның үңгір ішінде бар екенін ұғыпты. Сондықтан айқай салып, кім болсаң да шық. Адамсың ба, жынсың ба, дюмысың, перімісің. Өзіңді көрсет. Сүлеймен пайғамбар атымен ант етемін, саған тиіспеймін. Шық депті. Әйел қараңғыдан шығып, мен адамзат баласымын, сенің үйіңде шаруам жоқ. Тау арасында жолдан адасып қалдым, жылыну үшін үйіңді паналадым депті. Калегак деп аталатын басы жұмыртқадай таз әлгі тетті адам әйелге, сен менің шешем дейсің, мен сенің балаңдаймын, менің ешкімім жоқ, сен осында қал, мен күндіз мал бағуға кетем, сен үйді тазалап, тамақ жасап осы жерге қара депті. Әйел қуана қабылдапты. Тетті адам күн сайын бір қой сойып, етін қазанға салып, астына от жағып, үйді әйелге тапсырып, өзі мал бағуға кетіп отырыпты. Кеш қарайғанда ет жақсылап пісіп тұрады екен. Екеулеп кешкі ас ішетін болыпты. Осылайша күндер өтіп жатыпты. Бір күні әйел өзінің үйі мен балаларын есіне алыпты. Балаларын сағынып қалған екен. Титтей адамға, менің үйім мен балаларым бар, оларды сағындым, көргім келеді депті. Титтей адам келісіпті. Әйел етпен тамақ алып жолға шығыпты, жүріп-жүріп үйіне жетіпті.
Қадірлі достар, әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін сіздермен қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.